265 metrlik tunneldan 45 million dollarlik yük topildi. Meksika xavfsizlik idoralari AQSh bilan chegara hududida 265 metrlik yerosti tunnelini fosh etdi. Tunnel orqali giyohvand moddalar va qurol-yarog noqonuniy ravishda tashilgan bo'lishi mumkin. 31 may kuni Tijuana yaqinida aniqlangan tunnelda 45 million dollar qiymatidagi 1029 kilogram kokain, metamfetamin va marixuana musodara qilindi. 4 nafar gumonlanuvchi qo'lga olingan, ularga giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan.